Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Астана қалалык соты белсенді Махамбет Абжанның апелляциялық шағымын толық қанағаттандырмады. 9 қаңтарда өткен сотта Абжанның қорғаушысы оның кінәсін айғақтайтын дәлелдің жоқтығын айтты, ал азаматтық белсендінің анасы үлкен көлемде қарыз алғанын айтып, шағымданушы азамат Жетпібаевқа келген залалдың толық өтелгені туралы құжатты көрсетті. Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2 соты азаматтық белсенді Махамбет Абжанды 3,5 жылға бас еркіндігінен айырып, мүлкін тәркілеу және жәбірлену Азамат Жетпібаевтың пайдасына 2,5 миллион теңге өндіріп беру туралы үкім шығарған болатын. Махамбет Абжан өзіне тағылған айыптарды мойындамайды. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.